I de sydvestlige egne skyde med regn af til, men ud på eftermiddagen klarer det op. Resten af landet får nogen sol, men i løbet af eftermiddagen perioder med regn. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Der er flere nyheder kl. 11. Nu er Cordua og Steno klar til at tage livtag med aktuelle politiske emner.
Velkommen til endnu en spritny udgave af Cordua
og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Milton Friedman er en amerikansk økonom, som har haft særdeles stor indflydelse på det 20. århundredes økonomisk-politiske tænkning. For nylig fyldte han 100 år. Hvem var han, og hvad går hans idéer ud på? Det ser vi på om et øjeblik.
Og jeg er jo ikke bleg for at afsløre min økonomiske uvidenhed, så jeg ved, altså når jeg hører navnet Milton Friedman, så tænker jeg tilbage på min pure ungdom, og der ved jeg, at han var en rigtig skidt fyr, han nærmest et decideret ondt menneske. Men det kan jo være, at vi kan få nuanceret det billede lidt
senere.
Senere, ja.
For vi skal også tale om dagpengeperiodens forkortelse fra 4 til 2 år, og det har jo været denne uges helt, helt store politiske slagsmål, ikke mindst internt i regeringen.
Ja, og derfor så tager vi altså endnu en runde på det spørgsmål i sidst i den her time, hvor vi får besøg af Enhedslistens Finn Sørensen og den radikale Nadim Farouk.
Men nu skal vi have en lille tour de force, en lille lektion i økonomi. Vi har fået besøg af Lars Christensen, der til daglig er chefanalytiker i den Danske Bank. Men han er i studiet som privatist, som privatperson, skal jeg hilse at sige, fordi han også ved en hel del om Milton Friedman, som er dagens emne.
Og så skal jeg bare lige indskyde en bemærkning, inden I to økonomisk kyndige går i flæsket på hinanden, at I lytter, I kan skrive ind til os på Facebook, Cordua Steno, hvis det er, I har en kommentar eller et spørgsmål til det, vi har på programmet.
Og det vil sige, at man ikke kan ringe ind, det er sådan set det, du også
ja,
siger.
Man kan ikke ringe ind, men man kan skrive ind, og så er der økonomi.
Og så er der økonomi. Milton Friedman, han blev 100 år, eller ville være fyldt 100 år den 31. juli i år. Og Cepos Tænketanken udsendte jo så ved den lejlighed en bog, der hed Det Frie Valg. Free to Choose hedder den på engelsk, som var en bog, Friedman og hans kone skrev for 30 år siden. Og Lars Christensen, du gjorde det bemærket ved blandt andet at skrive foråret, fordi du allerede for mange år siden læste hans bog. Hvorfor er Friedman interessant, og hvorfor skal vi beskæftige os med ham i dag?
Altså, der er mange lag i Milton Friedman. Den ene lag, det er Milton Friedman økonomen. Og han er højst grad relevant i dag i forhold til den krise, vi står for nu. Og så er der Milton Friedman, den liberale samfundsdebattør og tænker. Og han er, kan sige sig, at være lige så relevant. Og men der er de to personer i Milton Friedman. De overlapper selvfølgelig ofte. Men som Steno også siger i indledningen, der er også en tendens til, at opfattelsen af de to personer bliver meget den samme. Og at hans akademiske, økonomiske arbejder bliver så at sige degraderet af vise, på grund af, at han også havde nogle politiske synspunkter.
Han er også økonomisk historiker, kan jeg forstå.
Han har skrevet en masse om pengepolitisk historie, en meget, meget kendt bog, han skrev, kendt blandt økonomer i hvert fald, med Anders Schwartz, som faktisk døde for nylig, som hedder Monetary History of the United States of America, som går igennem amerikansk økonomisk historie med fokus på, hvad pengepolitikken betyder det. Men blandt andet en stor beskrivelse af den store depression.
Men Milton Friedman, det er jo i høj grad et 70'er-fænomen. Det er der, han ligesom dukker op. Hvad er hans idéer?
Man kan sige, at hvis vi starter med økonomen Milton Friedman, så er Milton Friedman jo blevet kendt for at være, kan vi sige, en af grundlæggerne af den økonomiske skole, vi kalder monetarismen. Og monetarismen går i al sin enkelhed ud på, vi kan opfatte konjunkturbevægelser, vi kan opfatte inflation, deflation som monetære fænomener.
Altså, hvis vi nu lige, altså for de ja. Uvidende, ikke? Altså, monetarisme, altså når du siger ordet, så kan man sige, at hvis man tænker på moneter, så er det ikke helt forkert, vel?
Det er overhovedet ikke forkert. Altså, det, hvis, lad os nu meget sige det meget simpelt. Hvis man trykker for mange penge, så kommer der inflation. Trykker man for få penge, så kommer der deflation.
Ja, og deflation, og, det er det samme, som hedder prisfald, og det er faktisk det, vi oplever lige om
det. Det er i hvert fald noget, der minder om det, og visse lande i Europa er i den situation, og vi er i hvert fald i en økonomisk situation, som har mange af de samme karakteristika, som det, vi havde i 1930'erne.
Som var det deflationens store årti, om man så må sige.
Og derfor så kan man sige, at hvis man oversatte Milton Friedman til, hvad ville han sige om krisen i dag, så ville det måske overraske mange, men så ville Friedman givetvis sige, at pengepolitikken var for stram. Altså, vi trykker for lidt penge. Og det var det, han sagde blandt andet om Japan, blandt andet går tilbage helt til 97, der mindede den økonomiske situation i Japan nogenlunde om, hvad den er i Europa, nu hvis vi kigger på inflationsniveau og vækst, og også hvor meget pengemængden steg. Så, og der sagde Friedman helt klart til den japanske centralbank, gå ud og tryk nogle flere penge, for det, I gør nu, det er deflationært. Og jeg er helt overbevist om, at han vil sige det samme til den europæiske centralbank i dag.
Men renten er jo ret lav overalt, undtagen i Sydeuropa.
Ja, der vil Milton Friedman jo så ryge lige flæsket på dig og sige, nu begår du det, han kalder the interest rate fallacy, altså at du sammenligner og siger, at pengepolitik og rente har noget med hinanden at gøre. Og Milton Friedman vil faktisk sige, at en lav rente udtrykker ikke en lempelig pengepolitik, men det udtrykker faktisk, at pengepolitikken har været stram. Fordi renten er lav, når der er lave inflationsforventninger. Og en lav inflationsforventning er skabt af for stram pengepolitik. Og derfor skal vi sige, at i Japan har renten jo været tæt på nul i mere end 15 år. Og der kan man jo næppe sige, at der er tale om en bullerende inflation. Og det var en af Friedmans kæpheste, og det var også i det, han analyserede den store depression med.
Altså, hvis jeg nu sidder og tænker på, at der sidder enkelte lyttere derude, som øjeblikkeligt er på vagt, i snart man hører ordet Cepos, og det er jer, der har udgivet den her bog.
Nu repræsenterer han jo ikke Cepos.
Nej, men den bog, du har skrevet forord til at udgive af Cepos, ikke? Og altså, ordet Cepos kan få nogen til at reagere, ligesom hvis man siger ordet Milton Friedman, uden man egentlig ved, hvad det er, det snakker om. Mm. Men hvorfor er det så, at, hvad skal man sige, de røde har så stærkt et horn i siden på økonomen, Milton Friedman?
Ja, det er så måske i virkeligheden også et større spørgsmål, men det er klart, at Milton Friedman, ud over hans pengepolitiske arbejde, selvfølgelig står for en økonomisk tænkning, som sætter de frie markeder i højsædet. Der er jo ikke sådan en konflikt mellem økonomen og Milton Friedman.
Nej, det vil sige at Liberal Alliance og Milton Friedman, de har det rigtig godt med hinanden, hvis vi ser det i en dansk sammenhæng.
Jeg ved ikke om Anders Samuelsen har læst
Milton
Friedman. Det kan
vi høre lidt senere i dag,
det kan du spørge ham om. Men det er klart, at hvis man som politiker eller politisk tænkende væsen vil samle økonomisk teoretisk skyts, så er der masser af det hos Milton Friedman. Der er ikke nogen tvivl om hans placering i det der dimension af, om man ønsker mindre eller mere stat. Og der er ikke nogen tvivl. Der er Milton Friedman jo klart i retning af
men man kan
en
sige,
meget
der,
lille stat.
Der er nok flere, der her i hvert fald i Danmark, som har hørt om John Maynard Keynes, som var den økonom, britiske økonom, som men hvis politik man førte i 30'erne, og i hvert fald op til 70'erne, var den økonomiske teori, der var helt alt dominerende, i hvert fald i Vesteuropa.
Det er kickstartens fader.
Præcis, det er den politik, der går ud på at lade os underbudgetere statens finanser i en periode og sætte gang i hjulene. Og det, man kan sige, det er i høj grad det, som Obama på en eller anden led har forsøgt, og det er også det, som hvad skal man sige, fagbevægelsen og store dele, i hvert fald som den her regering gik til valg på, men som så ikke har gennemført, kan man sige. Men Friedmans idéer var vel et svar på, at keynesianismen, den økonomiske filosofi, led skibbrud i 70'erne. Vil du ikke sige det?
Jeg vil sige, det er vigtigt, og hvis vi nu tænker på Friedman, så begyndte Friedman at interessere sig for pengepolitik tilbage i 50'erne. Og derfor den krise, der står tættest på Milton Friedman i hans udvikling, hans pengepolitiske tænkning, og hvordan han tænker om makroøkonomiske forhold, det er faktisk den store depression, altså en periode med, og det er også det, der skærpte Keynes' tænkning. Og de begge to var sådan set enige om, at det problemet i 30'erne var manglende efterspørgsel i økonomien. Og svaret er så forskelligt. Deres analyse af det er, at Keynes ser den manglende efterspørgsel som et resultat af en en privat økonomi, et markedsøkonomi, som ikke er selvstabiliserende, og derfor er der et behov for, at finanspolitikken kommer i aktion, og Keynes i høj grad afviser, at pengepolitikken kan bruges. Mens Friedman siger, jamen, depressionen i 30'erne var et resultat af, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fejlede. Den førte for stram pengepolitik, og derfor fik vi en krise. Så det er altså, der var ikke noget med galt med markedsøkonomien. Det er den statslige institution, det er Federal Reserve, der fejler. Men begge økonomer er sådan set enige om, at det er på efterspørgselssiden i økonomien. Og derfor kan man måske også sige, det vil alle paradoksale i dag, at monetaristisk tænkning i dag vil faktisk tilsige en mere aggressiv lempelse af pengepolitikken. Og det er jo ikke det, vi normalt hører fra mange højreorienterede kommentatorer.
Og det vil sige, at man skal så ud og købe obligationer. Altså, der er nogle centralbanker, der skal ud og købe nogle flere obligationer og sætte penge i omløb, eller hvad?
Ja, det vil der ingen tvivl om, at det vil være Milton Friedmans opfattelse.
Men det er jo det også her. Det, man gerne vil have den europæiske centralbank til at gøre. Ja. Man vil gerne have dem til at købe de der, hvad hedder det, sydeuropæiske, hvad hedder det, obligationer.
Milton Friedman, nu er det jo svært at sige, hvad manden han ville have sagt, men og det har jeg sådan set ikke, men vi kan spekulere i det, ja. men det vi kan sige, det var, hvad sagde han om Japan, da han var i live, og hvad sagde han om den store depression? Og der sagde han, at centralbankerne var ikke aggressiv nok i at øge pengemængden, altså de trykte ikke nok penge.
Altså hans begejstring for markedet er ja. Ligesom ikke... selv jeg ikke tvivl om. Men altså, nu har vi så prøvet igen altså, at spørge, hvad ville manden have sagt til Almund? Hvad ville han have sagt til Lehman Brothers og hele den skandaløse udvikling, som det medførte? Fordi det var, jo noget, der skete i en tid, hvor den økonomiske tænkning var meget baseret på hans idéer, ikke?
Jeg vil sige, at når vi nu...
Altså Lehman Brothers, nu bare for at sige, det er jo det, der ligesom satte den globale finanskrise i gang.
Jeg vil sige, at jeg tror, det er vigtigt at adskille ting, som ofte i debatten ikke adskilles. Altså, det ene, den førte pengepolitik, og det andet, det med, at man går ud og... Det, der blev på dansk i dag hedder bailout, altså at der er nogen, der bliver overtaget eller reddet med skatteborgernes penge, om det er banker eller stater eller hvad det er. Nu skal vi redde Grækenland, og nu skal vi redde de banker, osv.
Det vil nu skal Friedman... vi redde Danske Bank,
ja, whatever.
For eksempel.
Ja. Ja. Det vil Friedman have sagt, jamen staten skal ikke intervenere i at redde nogen institutioner, men centralbanken skal heller ikke føre en pengepolitik, der skaber en krise, så de her ting opstår. Og derfor kan man sige, at analysen af, hvad det er, nu er økonomer voldsomt uenige om, hvad det er, der sker, og hvor at så at sige, kæden hopper af. Men jeg tror, det er vigtigt at adskille de to ting. Og det i den offentlige debat bliver det overhovedet ikke adskilt, de her forskellige elementer.
Nu kunne jeg jo godt tænke mig at vide. Altså, Friedman blev anset som at være en af de to store økonomer, Keynes og Friedman, som har haft størst indflydelse på det 20. århundredes økonomiske politik. Hvor ser du det henne? Nu er det jo ikke bare kun pengepolitik, han har interesseret sig for. Han har også interesseret sig for sådan noget som naturlig arbejdsløshed, for eksempel. At der er et eller andet punkt, hvor man simpelthen ikke kan få arbejdsløsheden længere ned, og så videre. Og der er også andre ting, men kan du give mig nogle eksempler
Jeg tror, for det første, så fremhæver du 70'erne. Altså,
det er jo det, han kommer frem, kan man sige.
Ja, det er det, han måske får et offentligt gennembrud. Men økonomen Milton Friedman... væsentligste arbejde, der ligger på mange måder i 50'erne og 60'erne. Han går på pension i 77 fra University of Chicago, så han er altså en ældre mand, da han får Nobelprisen i 76. Så det er klart, at hans politiske gennemslagskraft begynder i 70'erne. Måske også fordi han akademisk har nået en alder, hvor man da ikke skriver de store, dybde akademiske artikler, men taler om verden i en mere offentlig forstand. Og der bliver han jo i 80'erne og 90'erne jo meget mere engageret i den brede samfundsdebat, blandt andet med den omtalte bog Free to Choose, som jo altså nu er genudgivet på dansk, omskriver mange andre emner. Om det er så om amerikansk værnepligt, eller om det er narkotikalovgivning, osv.
Ja, der er det jo straks mine ører, de stråler. Fordi altså, jeg, når vi snakker om 70'erne, det kan jeg jo huske, da jeg var over 50, at netop 70'erne, der er det en af de historier, der klæber til Milton Friedman, det var, at han... var rådgiver og tilknyttet, altså havde forbindelse til Chile efter kuppet mod Allende i 1973. Ikke? Og derfor står han jo som en af ondskabens ansigter fra den tid, og hvor meget kød er der på den historie?
Der er ekstremt lidt kød i staven. Du kunne med mere rigtighed sige, at Milton Friedman var rådgiver for Kommunistpartiet i Kina. Hvis vi i hvert fald hvis vi sammenligner Milton Friedmans kontakt med de to regimer. Milton Friedman har været i Chile én gang i hans liv. Det var han så ikke lang tid efter militærkuppet, hvor han inviteret til at holde en tale på en konference. Jeg tror, den var arrangeret af den chilenske bankforeninger. Og i den forbindelse blev han så inviteret til at møde den nye præsident, der jo altså havde taget magten ved et militærkup,
Pinochet.
Og de havde så en drøftes. Og det er den kontakt, Milton Friedman havde med regimet. Det, historien så afledt af, det er, at et stykke tid inden i, efter at Pinochet havde magten, der rydder han op i hele hans økonomiske administration. Pinochet havde oprindeligt sat militærfond ind i de økonomiske ministerier, og det gik ravrusende galt. Og så tog han nogle unge økonomer ind. Og mange af de økonomer var uddannet på Universitetet i Chicago, hvor altså Friedman var professor. Kontakten med Friedman havde været meget lille. De havde meget høj grad med en udviklingsøkonom, der hedder Arnold Harburger, som man kunne lige så godt have sagt, det var Arnold Harburger, der var rådgiver for Pinochet. Men der var ikke noget. I forhold til den kinesiske historie, så besøgte Friedman i en række omgange Kina og havde drøftelser med højt placerede kinesiske, kommunistiske topfolk, netop i reformprocessen, så man kan i højere grad sige, at han har været en bidragyder til de kinesiske reformer, og altså en rådgiver for Kommunistpartiet
i Kina.
Så
altså, det vi ser nu i Kina, det kan vi takke Milton Friedman for?
Nej, det synes jeg gør det for meget. Det ville være det samme som at takke ham for de store resultater, som der har været i Chile, trods alt. Ja. Altså, fordi for det demokratiske Chile har jo fortsat en vej i retning af frie markeder, i øvrigt under i høj grad socialdemokratiske styre, så det er der ikke nogen tvivl om, at den tænkning har haft stor betydning, at markedet skal spille en stor rolle i økonomien. Og der vil jeg nok sige, at jeg har kaldt Milton Friedman en pragmatisk revolutionær. Friedman, og det var måske også det, han var lidt politisk naiv, altså han engagerede sig med alle, der ville have en debat, så sagde han, det er fint nok, du er militærdiktator, men jeg er her, og du spørger mig om, hvad jeg synes om økonomi, så svarer jeg dig. Når du er kommunistisk embedsmand, så svarer jeg dig. Altså, og det var jo typisk, han tog jo også i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, ud på amerikanske universiteter, som jo i høj grad var præget af den her venstreorienterede oprørsbølge, og tale med dem, og de blev jo altså meget overrasket, når han sagde, at jamen, jeg er fuldstændig enig med det her med værnepligt, det er helt forkert, og vi skal ud af Vietnam, og sådan nogle ting, som hvor han var helt, altså han engagerede sig i at tale med folk.
Og han har et meget liberalt synspunkt på narkotikapolitik, eller?
Ja, meget, og det er måske meget sigende for, hvornår han begynder at artikulere det her, det gør han især i 90'erne, altså da han er på pension. Og der begynder han at tale om de her bredere emner, og har skrevet en række indlæg, og der debatterede narkotikalovgivning, og han er meget kritisk over for amerikansk narkotikalovgivning især, og det fører til en række negative konsekvenser, sammenligner det med forbudstiden i forhold til alkohol, osv.
Og der kan man sige, at det er 30'erne igen, altså 20'erne og 30'erne.
Ja, det følger, jeg vil sige, af normal økonomisk tænkning, at hvis man laver den type regulering, så får den en hel række negative sidekonsekvenser. Og der kan man sige, at Friedman jo, især de ting, hvor han taler om narkotika, der kommer en meget passioneret, skal vi sige, menneskeliggørelsen af økonomen kommer ind meget, meget klart i, når han taler om narkotika.
Friedman har jo også, hvad skal man sige, rådgivet amerikanske præsidenter. Altså, kunne du prøve på at sige, hvor er det hans økonomiske politik, ligesom, eller idéer, ligesom har også, hvor kan man se det i den førte økonomiske politik? Og måske også det her, han havde også nogle idéer, for eksempel, om at man skulle kunne vælge frit i den offentlige sektor osv. Og vi har jo haft hele den her fritvalgsbølge i hvert fald dansk politik. Så kan man sige, at Friedman har inspireret danske politikere, Lykketoft, Lars Løkke Rasmussens reformer af den offentlige sektor, hvor man kan vælge sin egen hjemmehjælp og sådan noget?
Altså, vi kan sige, hvor starte med at sige, hvor Friedman har haft en indflydelse i forhold til amerikanske præsidenter. Friedmans rolle i forhold til amerikanske præsidenter har aldrig været som fast rådgiver. Det skal lige, han holdt sig en armslængde fra at blive engageret, så han var aldrig med sig, det vi kalder Council of Economic Advisors, for eksempel i USA, som bliver en fast del af embedsapparatet. Det holdt han sig fra. Han var embedsmand i sin unge år, i en kort periode, blandt andet for administrationen af Marshallhjælpen i 50'erne, derfor havde et ophold i Tyskland. Men generelt holdt han sig. Men han igen, Han engagerede sig, når folk de spurgte, så mødte han op og mødte talte med en præsident. Men nogle af de ting, som han foreslår i Free to Choose, eller Fri Valg, er for eksempel den her idé om det, der på engelsk hedder vouchers, altså at pengene følger barnet i skolen eller en daginstitution.
Pengene følger patienten,
Men okay, Friedman han siger, jamen privat, han ønskede et privatiseret skolesystem, men han siger, okay, hvis I ønsker, at det skal være statsligt finansieret, hvorfor gør vi det så ikke på en måde, hvor vi maksimerer den personlige indflydelse på valget?
Så man får markedsmekanismen til at virke?
Ja, og også for at give, at mennesket ved bedst for sig selv. Det er for at give det frie valg, at folk, de kan godt være, at de vil have en speciel religiøs skole, eller at de godt vil have, at deres børn lærer at læse ud fra visse pædagogiske principper, og så vil man give dem de valgmuligheder.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Lars Christensen, som er senioranalytiker i Den Danske Bank. Det vil sige, at han er lige så skarp en fyr som Sten Bokian, som måske mange kender. Og vi har besøg af Lars Christensen, fordi at han har været med til at skrive en bog om den store økonom Milton Friedman i anledning af hans 100-års dag.
Friedman, i hvert fald i den angelsaksiske eller amerikanske verden, måske ikke de sidste 10, han døde i 2006, skal vi lige hilse at sige, men i 70'erne, i 80'erne, især i 80'erne, starten af 80'erne, der havde han havde nogle tv-udsendelser, hvor han ligesom også blev berømt for i et bredere publikum. Og han var god til at være sådan en pædagog, der kunne forklare økonomi. Og blandt andet er der en berømt klip, hvor han står nede i Federal Reserves trykkeri, pengetrykkeri, hvor de trykker penge, og så siger han, how to stop inflation, og så trykker han på knappen, og så stopper det her trykkeri med at trykke pengesedler. Og han taler også om, så vidt jeg ved, nu kan du korrigere mig, så er det også ham, der er ophavsmand til sentensen, too much, too late, som simpelthen handler om, at man kan ikke regulere finanspolitikken, hvis man forsøger at gøre det, for eksempel ved at øge de offentlige investeringer, meget af det, som vi faktisk ser mange regeringer gør, jamen så virker det ikke. Simpelthen fordi, at der kommer en masse effekter, der gør, at det er lidt som at tisse i bosen for at holde varmen, for at ligesom være i den friedmanske måde at sige tingene på. Er det ikke rigtigt, eller hvad?
Jeg vil sige, at i forhold til pædagogen Friedman, så er det slående, både når man læser hans økonomiske arbejde og hans mere populære politiske ting, i hvilket omfang han lægger navn til en række punchlines, som vi ser. There is no such thing as a free lunch. Der er ikke noget, der er gratis. Det er Milton Friedman, ikke? Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Inflation, det er skabt af at trykke penge. Sådan er det alt. Og altså, han har de her punchlines, og når jeg kalder ham en pragmatisk revolutionær, så er det, fordi han sætter tanker i gang. Når han siger til folk, jamen prøv nu at høre, vil det ikke være bedre, at når vi går i skole, at du selv får lov at vælge, hvorfor en skole? Når du så begynder at tænke, så siger man, hvis det skal gælde det, og det giver god mening, jamen hvorfor kan vi så ikke lade det frie valg gælde andre steder? Og der kan man sige, at han sætter en revolutionær tankegang i hovedet på folk. Altså, han er utrolig god til at engagere, og derfor han taler med Pinochet, det er derfor, han taler med kommunisterne i Kina. Han taler med alle, og så siger han, jamen prøv at høre her, det her synes jeg at forklare det, og han var en enorm pædagog. Det betyder jo også, at der er masser af Nobelpristager i økonomi, der er ikke nogen i den almindelige debat, der kender, og aldrig bliver ophidset over, fordi de ikke forstår det, og det er Friedmans styrke.
Nu har vi været lidt inde på relationer til både Chile og Kina, og vi har også siddet og snakket lidt om, hvad han ville have sagt til den krise, vi oplever nu, hvis han var i liv. Hvis nu ser på de disciple, han har, hvordan kommer Europa og euroen ud af det her kolossale krise lige nu? Hvad er det? Hvad mener Friedman-folkene? Hvad skal der til?
Jeg tror, at det, altså for det første er krisen jo ekstrem multidimensionel. Der er mange elementer af den her krise. Og der er mange af de her diskussioner, vi har i Europa nu, som knytter sig til noget, som i virkeligheden ikke er selve krisens årsag. Altså, lad os nu sige, det spanske arbejdsmarked, det italienske arbejdsmarked, som fungerer meget dårligt, det har sådan set ikke noget med krisen at gøre. Det var problemer, der var før krisen, eller en underfinansieret fransk pensionssektor, osv. Og der vil Friedmans svar være mere marked, mindre stat. Men det er sådan set ikke relateret til krisen. Han vil så, jeg tror, jeg føler mig ret overbevist om, at han vil sige, jamen krisen, så, og kernen i krisen, er, at både Federal Reserve og ECB har ført for stram pengepolitik, og den skal lempes.
Men altså, hvad hedder det, euroens kritikere, ikke? Altså, ja. De siger jo, at det, men man kan simpelthen ikke have en fælles valuta, uden at have en fælles finanspolitik.
Nej, der,
og der vil rene Friedman vil vel også sige, at euroen er en fuldstændig syg konstruktion.
Det, nu brugte Friedman ikke det udtryk, men ja, Friedman var meget, meget kritisk over for det. Han var meget, meget kritisk over for faste valutakurser. Altså, vi låste det her fast. Og det, som Friedman sagde, det var, jamen, hvis vi låser os fast. Han skrev en meget berømt artikel, der hed, akademisk berømt artikel, der hedder The Case for Flexible Exchange Rate og for Floating Exchange Rates, som egentlig er, starter hans tænkning om det her. Og han var meget, meget kritisk om hele europrojektet og sagde, det kommer til at ende galt. Han var så meget imponeret over, at det ikke endte galt før. Og så døde han jo altså, inden det endte rigtig galt. Men der er ikke nogen tvivl om, at der ville have været en følelse af, I told you so, hos Friedman her. Og det, som Friedman også siger, men hvis vi fjerner den fleksibilitet, der ligger i valutakurserne, så prøver politikerne at skabe den, rette de ubalance op, der opstår som følge af det, ved at gøre alt muligt andet, som Friedman ville opfatte som ren ondskab, ikke? Altså, man vil begynde at lave øgereguleringer på arbejdsmarkedet, eller prøve at føre en meget aggressiv finanspolitik, eller forbyde rating agencies, eller Gud ved, hvad man nu kan finde på, rating hvis man er fransk præsident.
Altså alle de der, hvad hedder det, de forskellige, der er jo,
altså, vi kan jo se de diskussioner, der har været de senere år. De får redde euroen. Mange af de argumenter handler jo i virkeligheden om at øge statens indgriben. Og der vil Friedman sige, men prøv at se her, uden at tage hensyn til, så siger han, det her er i høj grad et resultat af, at man har en konstruktion, som ikke er bærbar. Så kan jeg sige, det var hans udgangspunkt, det var hans kritik af euroen, inden den blev stiftet. Igen, vi kan jo ikke vide, hvad han ville have sagt nu, men han var ikke tilhænger af euroen, han var meget kritisk over for euroen.
Men han var også på en eller anden måde grundlægger af det, som nogen kalder for Chicago-skolen, som ligesom var en, det nogen kalder for de neoliberale økonomikere, eller økonomer, der er jo neoklassikere, ja. Og det var sådan noget som Robert Lucas Jr. for eksempel, og mange andre, som måske i virkeligheden ligesom videreførte meget af hans tænkning. Mener du stadigvæk, at han er lige så stor for eksempel om 50 år eller 100 år, eller han er sådan eviggyldig, ligesom Keynes, vil du tro?
Ja, det vil jeg tro. Altså, jeg vil så til gengæld tro, at der er en række af de folk, som er, nu nævner du Robert Lucas, som jeg i høj grad vil mene kunne være forsvundet. Jeg tror... Personligt mener jeg, at et af de store problemer med nutidens økonomer er, at de ikke er i stand til at udtrykke sig på en måde, så almindelige mennesker kan forstå dem, så politikere, så beslutningstagere kan forstå dem. Og det var Milton Friedmans store styrke. Han kunne udtrykke sig, og hvis vi går tilbage og kigger på de store økonomer i historien, om det er en Adam Smith, eller en Karl Marx, eller en David Ricardo, eller en Schumpeter, eller en Milton Friedman, eller en John Maynard Keynes, de var alle sammen store samfundsdebattører, der kunne skrive på en måde, så almindelige mennesker kunne forstå.
Altså det er som Paul Krugman for eksempel gør.
Paul Krugman er et ekstremt godt eksempel.
Han skriver i Politikken, er selvfølgelig oversat fra New York Times, men det er der folk møder.
Paul Krugman er en fantastisk dygtig økonom.
Og Joseph Stiglitz også nogle.
Samme. De er jo repræsenteret begge to politiske synspunkter, som er i modstrid med Friedman, men de har nogle af de egenskaber til at gøre sig relevante og få udtrykt sig. Vi har et problem, at fagøkonomer i dag lukker sig inde bag matematik. Det er ekstremt vigtigt som fagøkonomisk redskab. Men hvis du ikke kan oversætte det og gøre det relevant, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad du laver. Og der kan man sige, derfor overlever Friedman. Det er fordi hans evne til en kommunikator. Også fordi det, han siger, er relevant, og det vil fortsat være relevant. Men også, at han var ekstremt god til at kommunikere omkring det.
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Kort og Steno, og vi har Lars Christensen fra Danske Bank. Det er han ikke, han er privatist, men han er til daglig senior rådgiver i Danske Bank. Og til en snak om Milton Friedman. Og vi skal til at runde af nu, for vi får gæster lige om lidt, Torben.
Ja, det gør vi. Vi skal snakke om dagpenge. Men er der et sidste spørgsmål til vores gæst her, så er det nu, Kåre.
Jo, det skulle være. Hvorfor skulle folk læse Free to Choose, det frie valg?
Fordi at den er ekstremt let læst, fordi den giver en det giver et indblik i hans tænkning, som er meget lige frem. Og det er hurtigt læst.
Lars Christensen, tak fordi du kom. Og nu skal vi hurtigt videre.
Det skal vi nemlig, for vi har nu fået besøg her i studiet af dagens to kompetenter på den meget, meget omdiskuterede dagpengeforkortelse, må det hedde, af perioden, altså som jo er vedtaget af de radikale, altså det borgerlige regeringsparti sammen med de rigtige borgerlige, inden at de kom i regering, så har man jo altså vedtaget, at dagpengeperioden skal forkortes fra 4 til 2 år, og det træder jo så i kraft efter en udskydelse efter nytår, og der er det jo så, at det ser ud til, eller i hvert fald, at det vil komme til at ramme mellem 2.000 og 4.000 mennesker, som jo vil ryge ud af dagpengesystemet og komme over på kontanthjælp i stedet for. Og der er ikke ret mange, der interesserer sig for politik, der ikke har hørt en voldsom debat omkring det i løbet af den her uge. Og det er så den debat, vi nu tager endnu en runde på, og det gør vi jo altså så med dagens to kompetenter. Det er Finn Sørensen fra Enhedslisten, en af de nyvalgte folketingsmedlemmer, som man i hvert fald ikke kan sige ikke har nogen erfaring fra det virkelige liv. Du har været meget, meget aktiv i fagbevægelsen næsten hele dit liv, og så er du tidligere bassist i Røde Mor, også en glimrende erfaring.
Vi skal Torben altid nævne noget.
Jeg tror, han er en af mine fans.
Ja, det er
jeg vist ingen tvivl om.
Men, du har dog trods alt lagt mere arbejde i fagbevægelsen, ja, end du har på bassen i Røde Mor, der jo blev overtaget af Peter Ingemann, Peter Pengemann, som han nu bliver kaldt. Og så er det så arbejdsmarkedsordfører for de radikale, Nadim Farooq. Og du har jo været meget i vælten her den sidste uge, ikke? Og du har fået en del hug for, at du faktisk er næsten lige så umenneskelig som din partileder, Margrethe Vestager. Den iskolde kvinde, der ikke vil være med til at gennemføre en yderligere udskydning af den her lov, der handler om, at man mister retten til dagpenge efter 2 års ledighed. Altså,
skal jeg ikke have lov at svare på det?
Skal han have lov at svare på? Altså, er du lige så kold som Margrethe Vestager?
Ej, det synes jeg er noget for simpelt at sætte op. Det ved jeg godt, at der har været nogle holdninger omkring. Men det er jo fordi, at fokus bliver på slutningen af dagpengeperioden 1. januar 2013. Som om der ikke var begrænsning på dagpenge allerede i dag. Jeg kan jo godt vente lidt om og undre mig lidt over, hvorfor at man ikke kærer sig mere om de mennesker, der falder ud af dagpengesystemet allerede nu. Hvorfor er det lige præcis de mennesker, som falder ud efter 1. januar 2013? Men omkring det her med det kolde, bare lige for at svare kort på det. Det, Margrethe og jeg er meget optaget af, det er jo at få skabt flere job, både nu, men også på længere sigt. Og der nytter det ikke noget, at vi bruger flere penge, end vi har i husholdning Danmark. Vi bliver nødt til også at se på, hvordan vi tjener penge til Danmark, og der bliver nødt til også at gennemføre reformer.
Det er klart tale, og det er heller ikke, fordi jeg egentlig mener, at du skulle være specielt kold og ond, men det er jo bare den slags argumenter, der er dukket op her i det. Og jeg kan jo godt forstå argumentet om, at der er altså ikke flere penge til det her, der skal spares. Og så må man bare sige det lige ud, at det kommer altså så til at gå ud over de såkaldt svageste, og der er ikke noget at gøre ved det. Er det ikke det, som der faktisk sker, Finn Sørensen? Man kunne lige så godt bare sige det, som det er, eller er det ikke det, man gør? Altså, der er simpelthen ikke penge til det her.
Altså, man gør det, som du beskriver, men jeg er selvfølgelig ikke enig i, at der ikke er penge. Det er jo en politisk beslutning at sige, at der ikke er råd. Altså, det er jo noget, man vælger. Men så siger jeg da bare, jamen, der er åbenbart råd til at give skattelettelser for 4 milliarder kroner. Så længe der er råd til det, så er der altså også råd til at hjælpe de arbejdsløse. Og der er der enig med Nadim i, at det handler da ikke kun om de her måske 2.000 om måneden, skal vi lige have med, der ryger ud i systemet fra 1. januar. Det er jo ligesom en pukkel, der er også noget af det, en pukkel, der er blevet skubbet foran.
Der er jo folk, der ryger ud nu.
Der er folk, der ryger ud nu, og det var det, jeg var ved at sige. Det drejer sig lige så meget om dem. Og det er derfor, Enhedslisten siger, det er da fint, at sådan set både Margrethe Vestager, Helle Thorning og Mette Frederiksen i går nåede frem til, at det, der drejer sig om, det er at skaffe nogle arbejdspladser til de mennesker. Så venter vi jo bare på at se, hvordan vil de egentlig gøre det.
Finn Sørensen, du kan jo ikke løbe fra, at den økonomiske empiri, eller i hvert fald det, man erfaringerne siger, hver gang man har lavet sådan en reform, så skynder folk sig lige før de løber, de, at de ikke kan gå på dagpenge og finde sig et job. Ja. Det er jo derfor, at de borgerlige sammen med de radikale lavede den reform. Det var også derfor, altså, man så det jo allerede, den Nyrup forkortede dagpengeperioden fra 7 til 4 år i 90'erne, så man jo, at der kunne man bagefter registrere, at folk faktisk fandt et job, lige ja. Før de røg ud. Det er jo vel en meget god effekt, at der faktisk er, altså at folk faktisk finder sig et job. Altså det vil hellere være et job, uanset hvad det er for et job i øvrigt, frem for at gå på dagpenge. Det er jo rigere for samfundet, og formentlig også for den enkelte.
For det første eksemplet med Nyrup, det er jo klart, for der var højkonjunktur på det tidspunkt. Det er jo slet ikke den situation, vi har i dag.
Ledigheden var højere.
Lad mig nu lige tale færdigt.
Det var den jo.
Ja, men der var en højkonjunktur. De satte gang i beskæftigelsen, synes jeg, delvis i modsætning til nuværende regering, og det er jo det, der skal til. Og så vil jeg sige, at de der undersøgelser, de siger jo ikke noget om, at folk så får noget vejebeskæftigelse. Det, de viser, det er, at hyppigheden på søgningen, det kan man ikke bortforklare, at der er en stigende frekvens i folks søgning efter job. Og så forsvinder de ud af systemet. Men hvad der derefter, altså ud af A-kassesystemet, så er det ikke registreret længere. Men hvad der derefter sker med dem, det er der jo ikke nogen empiri for. Så siger jeg, jamen det er fint, hvis de så får et job. Men hvis du ikke samtidig øger udbuddet efter arbejdskraft, altså antallet af rigtige levende arbejdspladser, som folk kan få, så betyder det jo bare, at de så tager job for en anden. Det ændrer overhovedet ikke på den samlede beskæftigelse. Nej, det der er problemet, det er, at
måske tager man også nogle jobs, som man ellers ikke ville have taget.
Det er da muligt. Der findes ikke noget empiri om det. Det, der er interessant, det er, at Nadim jo har været til talsmand i Jyllandsposten for den der logik, som regeringen desværre i meget stor grad lader sig lede af. Den blå logik, der siger, at hvis vi kan få trykket lønningerne, det er den måde, vi redder beskæftigelsen på. Det har Nadim jo klart sagt i Jyllandsposten, at højere arbejdsudbud, det kommer til at trykke lønnen. Det gør vi ikke i regeringen, fordi vi synes, det er rart at trykke lønnen, eller fordi der er ideologi i det. Vi ved bare, at lønkonkurrence osv. osv. Der er jo, udover at det går ud over nogle menneskers levevilkår, den her politik, så er der jo bare det lille problem i det, at i de lande, vi sammenligner os med, der kører de efter nøjagtigt den samme logik. Og derfor er det jo ikke engang noget, der løser beskæftigelsesproblemet.
Tak skal du have, Hans Rader. Nu skal Nadim også have lov at svare på det, men du er jo ikke blevet fejlciteret i Jyllandsposten. Og er det her ikke bare en del af den proces? Altså, vi kan jo se i dag, altså undersøgelser viser, at reallønnen er faldende. Folks rådighedsbeløb, og det er der ikke noget at gøre ved. Det er den vej, vi skal, fordi vores omkostningsniveau i Danmark er fuldstændig er absurd højt i forhold til de lande, vi ikke gerne vil, men skal konkurrere med.
Først og fremmest så er det jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer, når Finn Sørensen siger, at der ikke er empiri for det her. Det er der. Det er jo bare Enhedslisten, der lukker af, når det handler om noget, som går imod deres noget fanatiske tankegang nogle gange. Men når det handler om min udtalelse af Jyllandsposten, så er det nemmeste at sige, at man er blevet fejlciteret. Det handler det ikke om. Så at sige, at det fremstår noget grovkornet, end det, der var min pointe. Og det bærer jeg ansvaret for, og det har jeg også...
Nu har du jo rig lejlighed for at korrigere og præcisere dine...
Ja, men det havde jeg også hele dagen efter, altså, eller hele den dag, hvor Jyllandsposten kom med artiklen. Det, jeg siger, det er, der er ikke noget, og det mener jeg også, der er ikke noget problem med høje lønstigninger, så længe vores produktivitet er høj. Og der har, eller produktivitetstilvækst, altså jo mere vi kan producere per time, jamen hvis vi er gode til det, så er der ikke problemer med høje lønstigninger. Men der halter vi bagefter. Det jeg påpeger, det er, at vi kan miste arbejdspladser. Industrien kan holde jobfest uden for landets grænser, hvis det er, at vores lønninger stiger mere end vores produktivitetstilvækst. Og så brugte jeg jo noget klodset udtrykket løntryk. Det handler det ikke om. Det handler om at have en lønstabil udvikling. Og det ligger i forlængelse af det, fagbevægelsen også siger. Hellere jobfest end lønfest. Og så skal vi også huske på, altså før mange lader sig besnakke af Enhedslistens feel-good-politik, det er jo, at det vil være en katastrofe for de udsatte grupper, hvis Enhedslisten fik mere magt, end som de har agt. Fordi det er jo noget med, at alle skal have sikres 15.000 kroner minimum i overførselsindkomst osv. Det vil jo koste statskassen 35 milliarder kroner. Det vil skabe revolution, men, ja, men det er den udsatte gruppe, der vil gøre.
Nu diskuterer vi dagpengereglerne og ikke de store samfundsomvæltninger.
Men Finn Sørensen, du kan jo ikke løbe. Du er gammel fagforeningsmand, og der er du vel et eller andet sted stadigvæk. Men der har jo lige været nogle overenskomster her i foråret, som jo var historisk lave, og jeg kan da nu citere Nadim Farooq jo sådan set en af Harald Børsting, som jo som blandt andet sagde, hellere jobfest end en lønfest. Og det kan godt være, at du ikke er enig, men i hvert fald fagbevægelsen har jo vist, at de jo sådan set er enige i, at der skal holdes, altså lønningerne skal holdes nede, i hvert fald lønstigningerne skal holdes nede. Og i dag har vi jo faktisk set, at, at lønstigningerne er historisk lave. De falder faktisk. Ja. Reallønnen falder faktisk. Og så, hvorfor er du uenig i det? Altså,
det har jeg da været alle dage som fagforeningsmand, fordi vi har jo...
Men så står du ret isoleret, kan man sige.
Ja, nu tager vi den ene ting. Gennem alle de år, der har jeg været modstander af den, og vi har aldrig nogensinde fået beviset for, at det skulle hjælpe på beskæftigelsen, at vi holdt tilbage med lønudviklingen. Det er to linjer, der er i dansk fagbevægelse, men det er nok rigtigt, at flertallet tror jeg egentlig også mere eller mindre på, aktivt så accepterer folk den linje. Men
det andet har vi jo sådan set bekræftet, fordi vi har jo haft høje lønstigninger, der faktisk ikke kunne begrundes i produktivitet, og det har jo faktisk ført til høj ledighed.
Jeg synes, det er en uinteressant diskussion. Lige nu og her står vi i en situation, hvor 2.000 mennesker om måneden, lad os bare tage det lidt beskedne tal, fra 1. januar, oven i dem, der i forvejen ryger ud, på grund af den begrænsede periode, der er i forvejen, de
risikerer... Hvor nogle af dem finder et job?
Hør nu her, det er problemet, man skal forholde sig til, og der er vi da kommet så langt med debatten, at det har regeringen erkendt. De er ikke enige om, hvordan de skal løse det, og jeg tror, det bliver nogle meget, meget svære forhandlinger at få nogle reelle løsninger på det her. Men de er kommet så langt, at de erkender, det er et problem, det er positivt. De er kommet så langt, at de siger, at det, der er det vigtigste, det er selvfølgelig at skaffe et job. Til de mennesker, så siger jeg bare, det er det vigtigste, men det må også være sådan, at hvis samfundet ikke kan skaffe dit job, og ikke kan skaffe relevant uddannelse, så må vi sikre folk, så de ikke er nødt til at gå fra hus og hjem.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi diskuterer, kravet fra venstrefløjen om, at der skal gribes ind, og at man må prøve på en eller anden måde at forlænge dagpengeretten efter 1. januar for dem, der står til at falde ud af systemet over på kontanthjælp. Og det diskuterer vi med Enhedslistens Finn Sørensen og den radikale Nadim Farooq. Og jeg vil sige, der var ikke næppe nogen lytter, der er i tvivl om, at I er meget stærkt uenige på det her spørgsmål, Enhedslisten og de radikale. Men man kan sige, altså, det mest interessante ved den her ting er vel egentlig den voldsomme uenighed, der er i regeringen, fordi altså, Nadim Farooq, du står last og bræst med Margrethe Vestager, og Mette Frederiksen, beskæftigelsesministeren, har bakket jeres linje op. Og så er det jo ikke den helt store overraskelse længere, at der i SF... er nogen, der synes, at de godt vil prøve at tilfredsstille Finn Sørensen. Er det i virkeligheden det er faktisk det eneste problem, der er her? Fordi det ville jo, hvis ikke SF var med i regeringen, så ville det jo slet ikke være kommet op, det her.
Nej, sådan kan vi ikke stille det op. Fordi det holder faktisk ikke det, som Finn Sørensen siger, at nu har vi erkendt, der er et problem. Jeg har faktisk gennem hele sommerens løb hele tiden betonet, reformkursen står fast, dagpenge, reformen skal ikke ændres, men vi må erkende, at vi har en stor udfordring, og er bag de tal, der gemmer der sig menneskeskæbner. Men vi hjælper ikke de mennesker ved at udskyde dagpengeperioden endnu et halvt år, men ved at blive endnu skarpere til at finde job. Og der har jeg faktisk også sagt, at Enhedslisten har fat i noget af det rigtige, nemlig om man kunne omlægge noget af den her aktive arbejdsmarkedspolitik, som er tung og bureaukratisk, og nogle gange også absurd, og finde nogle penge til lidt mere praktisk og effektiv jobsøgning for de udsatte ledige. Og der mener jeg godt, at vi kan bygge bro over de uenigheder og sige, hvor er løsningen? Fordi i bund og grund, det danskerne er optaget af, det de ledige er optaget af, det er jo, hvad er det for nogle løsninger, politikere kan anvise? Der mener jeg, hold fast i reformkursen, men lad os hjælpe de ledige i job.
Jeg tror, jeg vil æde Henrik Kvortrups gamle hat, hvis du får Enhedslisten til at stemme for en finanslov med, at de får nogle penge til at aktivere folk.
Finn Sørensen smiler.
Det tror jeg simpelthen ikke, du får dem til. Men måske vil de stemme for, hvis det er sådan, at I kan skabe nogle muligheder, så folk kan blive nemmere at komme til at at få dagpenge, eller ret til dagpenge, altså der kan ske en lempelse af det. Og det kunne egentlig godt tænke mig, at han er til at gøre dig nogle tanker om, at det er en mulighed. I dag er det jo sådan temmelig svært at optjene dagpenge, retten til dagpenge.
Altså, vi har hele tiden sagt, og det står jeg fast ved, at det er forkortelse af dagpengeperioden, og det vi kalder harmonisering, forlængelse af genoptjeningsperioden, det er en del af en samlet pakke.
Det er ultimativt.
Nej, der er ikke noget, der er ultimativt.
Og der er ikke noget, der er ultimativt.
Nej, sådan er det jo ikke.
Altså, Finn Sørensen smiler.
Det er ikke en del af den radikale DNA at stille sig op ultimativt.
Ikke mere.
Okay.
Nej, ikke længere, kan man sige.
I står meget fast på det.
Vi står meget fast på det.
Okay. Hvor fast står I så på det andet der, som jeg nævnte, med optjeningen?
Jamen, jeg vil ikke sætte procenter på.
Nej, jeg beder mig, hvordan du forholder til det.
Jamen, det jeg siger, det er, at begge dele giver mening, og begge dele er med til at øge beskæftigelsen. Og så kan jeg sige, at dagpenge, altså den kortere dagpengeperiode, giver et større arbejdsudbud, og dermed større beskæftigelse i en genoptjeningsperiode. Det er med på. Men jeg mener, at de to ting går hånd i hånd, og derfor så står jeg meget fast på begge dele.
Finn Sørensen, nu må vi høre, hvorfor du smiler.
Jeg smiler jo, fordi Nadim siger, at der ikke er noget, der er ultimativt. Og det tror jeg er en meget, meget klog udmelding fra en, der skal være talerør for regeringspartierne, hvad Nadim jo er på sin vis, selvom han er for de radikale, men ordfører for dem. Det tror jeg er en meget klog udtalelse, fordi som vores gruppeformand Per Clausen udtalte i går, det her problem, det skal løses. Ellers er der ikke nogen finanslov med Enhedslisten. Og der må jeg bare sige, at vi er jo enige om en ting, Nadim, og det vil jeg gerne kvittere for, det har du sagt før, og det er ikke noget nyt fra din side. Og det er en positiv udmelding, at vi skal kigge på de der mange milliarder, vi bruger til meningsløs aktivering. Jeg synes også, at vi skal tage hele løntilskudsdiskussionen med. FOA, de kommer i dag med en rapport, der viser, hvordan det bliver misbrugt, og at det er en helvedes dårlig forretning for staten at putte milliarder af kroner i kommunernes løntilskudskasser. Så der er mange penge at hente, og derfor er alt snakken om, at der ikke er råd. Det passer ikke. Vi behøver ikke engang lige på den her bane, ikke nødvendigvis at tage pengene fra de rige, for det kan vi jo ikke få regeringen med til. Men der ligger mange aktiveringsmilliarder, vi kan bruge til noget fornuftigt, men de skal jo bruges, Nadim, til at skabe nogle rigtig levende arbejdspladser med. Det hjælper jo ikke noget, at du får endnu mere håndholdt indsats, end der er i forvejen, hvis der ikke er nogen job til folk.
Altså, vi skal jo ikke som, vi kan jo ikke som Christiansborg-politiker rende rundt og skabe job. Altså,
det kan vi da, jeg er det højeste grad.
Vi kan skabe nogle rammer.
Det har jeg jo prallet med i andre sammenhæng. Nu må I lige holde op. Altså, I praller af Kickstarter ting og sager.
Ja, det er
ja.
Jo, men samtidig... samtidig er det jo, altså vi kan lave nogle tiltag, investeringsvinduer, så kan man kickstart eller afbødningsreformer og skattereformer, arbejdsmarkedsreformer, som så kan være med til at skabe nogle job. Altså det er jo ikke sådan, at jeg kan rende rundt og skabe nogle job.
Det kan
ikke,
du da, det kan vi da gøre.
Men altså, det tror vi jo ikke, altså Marianne Hjelved har jo altså for nylig været ude og snakke om den her kickstart, som om det var en virkelig, virkelig tung, gammel, sløv Puk Maxi, der skulle slettes i gang. Der går lang tid, før de jobs er der fra den såkaldte kickstart. Det kan ikke lade sig gøre så hurtigt, det ved jeg kort, hvor jeg har forklaret, hvorfor det ikke kan. Så det er jo noget andet, vi snakker om. Det Finn Sørensen her, det er jo... Altså, det er jo noget, der virkelig rykker til med det samme. Så ville du være mulig for, at du kunne stemme for en finanslov. Og altså I kan jo, og I kan endda hente hjælp fra den nye formand for Dansk Folkeparti, der har lavet det, man kunne kalde en popotulle med at være ude og sige, han kunne godt finde på at se positivt på at forlænge dagpengeperioden, ikke? Så nemt bliver det vel heller ikke at komme igennem det, så I skal jo virkelig komme op med noget, ikke?
Jo, men altså, jeg mener stadig, at det, der må være perspektivet, det er, at de mennesker, som ikke får et job per 1. januar 2013, ikke bliver selvforsørgende, ikke kommer i uddannelse. Det er den restgruppe, der er. Og vi ved ikke, hvor mange det er. Altså, det er jo kun en del af historien, når man siger 2.400 per måned. Der er også andre, der siger, det er lavere tal. Men der er nogle menneskeskæbner.
Nu må jeg sige det højere.
Ja, det kan jo også være. De mennesker skal vi altså hjælpe på den måde, at vi skal blive endnu skarpere til at anvise job og sige, til jobcenterne, til kommunerne og samarbejde med dem.
Det er jo håbløst.
Jeg vil sige, vi skal gennemføre det. Håndholdt politik. Der er en ting, man glemmer i det her. Det er jo, at der er jo fortsat ubesatte stillinger. Altså, det glemmer man jo lidt. Det er jo sådan, at i hotel- og restaurationsbranchen, hvor der også er overenskomster og andre steder, jamen, der fylder man op med østeuropæer, fordi man ikke kan finde tilstrækkelig dansk arbejdskraft. Og den problematik synes jeg, man glemmer lidt.
Er der 30.000 ubesatte stillinger, Nadine? Bare for at tage det. Er der 200.000 ubesatte stillinger?
Nej, men der er ikke fast mængde arbejde i Danmark. Altså, der bliver også skabt arbejde i form af den dynamik, der er på arbejdsmarkedet.
Ja, der bliver også nedlagt arbejdspladser.
Det er jo dynamisk arbejdsmarked, ja, kommer ud fra. Men Finn Sørensen, det er jo, der er jo meget, der tyder på, I får simpelthen ikke nogen forlængelse af den der dagpengeperiode. I kan få noget andet. Og nu spørger jeg dig, hvis det er sådan, den der optjeningsret, at man får pillet ved det, og man får øget indsatsen, så man, alt det der bureaukrati, der åbenbart stopper og forhindrer folk i at få et job, og man kan finde nogle penge, og jeg ved så ikke, hvad de skal bruges til. Det er lidt uklart for mig. For man kan jo ikke skabe arbejdspladser med offentlige penge, så skal man jo så øge de offentlige finanser yderligere, eller sætte nogle investeringer i gang, eller et eller andet. Det kan man selvfølgelig også godt, ja. men i forvejen er der jo masser af den slags, kan man sige. Men hvad vil der tilfredsstille jer, tror du, at hvis det er ikke... Lad mig sige det på en anden måde. Kan man forestille sig en situation, hvor I vil stemme for finansloven, mod at få en masse andre ting, bare ikke dagpengeperioden bliver forlænget?
Vi kan selvfølgelig ikke sidde og forhandle finanslov her.
Det havde ellers været en udmærket.
Ja, du ser så savlig, og du ser ovenikøbet ud, som om du tror på, at jeg vil gå ind og svare detaljeret på sådan noget.
Men det kunne godt være, der sad en enkelt eller to lytter, som var måske lidt nysgerrige for at finde ud af, hvor I er henne.
Jamen, jeg synes, vi er meget klare med hensyn til, hvor vi er. Altså i forhold til, at det skal være sådan, at hvis man ikke... Samfundet ikke kan løfte en forpligtelse, der i øvrigt står i grundloven, til at skaffe job til folk. Og så vil jeg gerne udvide...
Står der i grundloven, at man skal skaffe job til folk?
Ja, det er måske ikke helt så firkant, som jeg siger det.
Nå, okay. Men det er også det modspørgsmål.
Men det, der er tanken i den, den er jo fornuftig nok. Og det er jo sådan set det, som alle ligesom begynder at sige, så mange vi bare lige de praktiske konklusioner, det er, at hvis man ikke kan skaffe job, og jeg vil gerne udvide det til relevant uddannelse, fordi det har vi meget stor brug for.
Det får de radikale jo også meget ind
for. Ja, og der er jo helt sikkert også, tror jeg, nogle forhandlingsmuligheder på det. Og det er helt klart fornuftigt at opkvalificere hele arbejdsstyrken, og jobrotation er et godt middel til det. Men det vi siger, det er, jamen hvis man ikke kan skaffe det til folk, rigtig levende arbejde på ordinære vilkår, hvor man optjener dagpengeret, eller noget relevant uddannelse, så må vi sikre mennesker, så de ikke skal gå fra hus og hjem. Det er sådan set det, det drejer sig om.
Det er jo en de facto udvidelse, ikke?
Det er det jo kun, hvis man ikke skaffer arbejdspladser. Vi kender jo argumentet, gud, det er jo en uendelig dagpengeperiode. Det er det da ikke, hvis man sørger for at skaffe nogle arbejdspladser til folk, og sørger for at skaffe noget uddannelse til dem.
Altså, nu er du selvfølgelig klogt nok afslået at føre finanslovsforhandlinger lige her for åben mikrofon. Men er det ikke, altså hvis man ser på virkelighedens verden, sådan, I kan lige så godt rende og hoppe, fordi altså lige meget om I får noget eller ikke får noget, altså I får et eller andet, så I over for jeres vælgere kan få det til at se ud til at ligne et eller andet. Men det er jo bare sådan, at hvis I stemmer nej, så får I lykke, og det kan I jo da ikke gå med til.
Vi går efter nogle konkrete forbedringer for almindelige mennesker.
Ja, hvis det ikke lykkes, så er det en konkret forbedring for de såkaldte almindelige mennesker for Lars Løkke som statsminister.
Hvor der er tusindvis af mennesker, der har nogle rigtig hårde vilkår, og hvoraf mange af dem jo også får dem i kraft af den politik, som den nye regering har ført. Der tænker jeg selvfølgelig på en skattereform, hvor det er de svageste grupper, der får lov til at betale gildet. Jeg tænker på reformen af førtidspension og flexjob, som vil betyde, at det stort set bliver umuligt at få førtidspension, fordi hvis du har bare en lille arbejdsevne,
det er der ikke noget
så bliver
nyt
du visiteret
det her.
Til et flexjob, som ikke
jamen,
er der.
Finn Sørensen, vi kender
og det skal der rettes op på.
Spørgsmålet er jo bare sådan,
det skal der rettes op på.
Jamen, det skal der rettes op på, men det må I jo så skaffe mandater til at gøre, hvis det... Men det kan I ikke. Og så kan man sige, I kan vælge
regeringen. Det ved vi jo ikke. Vi er jo ikke færdige med forhandling.
Så er det Thulesen Dahl, der skal komme ind os og hjælpe?
Vi ved jo ikke.
Er det den nye alliance? Det er Enhedslisten og Thulesen Dahl?
Vi har jo ikke haft forhandlinger. Ja, de to partier har jo ikke flertal, og det vil nok også være svært.
Men er det ikke også bundet af et forlig?
Det vil også blive svært for dem, måske.
Jo, men er det så ikke helt urealistisk? Altså selvfølgelig, altså taler I de, hvad skal vi, de kalder de svageste sag på den måde, traditionelle måde, I gør, men det, gør men vi. Det er jo ikke kommet, særlig
nu
realistisk.
Nu er det kommet så langt, så alle i regeringen erkender, at der er et problem per 1. januar 2012, og så tager vi det
men
derfra.
Men værktøjerne vil de ikke anerkende?
Det ved vi ikke nu. Nu har de sat noget i gang.
Ja, indtil videre afvist.
Ja, det har en del af regeringen har gjort det.
Nej, jeg synes nu også statsministeren og socialministeren har sat tingene på plads.
Kan man sige.
Ja, og selv Jesper Petersen har sagt, det er hårdt det her.
Ja, men, det er hårdt.
Og når Jesper Petersen har sagt, det er hårdt, så er det virkelig ikke sjovt. Nej, og så er det fordi, at nu får SF ingen indflydelse igen.
Men sådan er politik, og det vi hæfter os ved, det er, at fagbevægelsen træder mere og mere i karakter her. Og for eksempel har de jo så sent som i dag meget klart markeret, at det der med genoptjeningsretten, det skal altså ændres. Bente Sorgenfrey har været ude med det. Det er jo meget positivt. Så det lytter vi til og støtter os til.
Nadim Farooq for en ultrakort bemærkning.
Jo, men Enhedslisten kæmper jo ikke for de svage. Det gør regeringen jo. Enhedslisten vil jo egentlig bare give flere penge ud, uden at se på den økonomiske sammenhæng.
Tusind tak til Finn Sørensen fra Enhedslisten og Nadim Farooq fra Det Radikale Venstre. Om lidt, så er der nyheder her på 24-7, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så har vi en halv times afhøring af formand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen.